півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 у передачі «Беларускае замежжа» про дачыненні паміж згуртаваннем беларусаў свету і палітычнымі ўцекачамі. А зараз на чарзе падарожжа свабоды. Сёння Зміцер Паддубны расказвае пра вёску Шыпкі Вялейскага раёну.
Вёска Шыпкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Не дзіва, больш за 150 хат. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. І толькі над некалькімі хатамі узнімаецца лёгкі дым з комінаў. Каля 100 хат у Шыпках набылі пад дачы гараджане. Зімой яны тут амаль не бываюць. Частку вяскоўцаў пазабіралі на зіму да сябе ў гарадскія кватэры дзеці. Астатнім альбо няма да каго ехаць, альбо самі не захацелі. Марыя Равяка, хоць і мае за 80 гадоў, але ехаць нікуды з Шыпкоў не хоча. Дый тое, два сыны хворыя і пастаянна па шпіталях, а трэці працуе кіроўцам і дома бывае рэдка. Госцю Марыя Сямёнаўна ўзрадавалася, хоць і прызналася, што каб было на двары крыху цямней, то ў хату б не пусціла. Страшна. А даведаўшыся, што гость з радыё, да яшчэ са свабоды, узрадавалася яшчэ больш. Ёсць не толькі каму пажаліцца на сваю бяду, але і ўпэўненасць, што не пабаяцца праўду па радыё расказаць. А то дзяржаўным радыё і тэлебачанню яна не верыць, так і сказала.
Як гэта называюць, хваленды па-нашаму, а так. Вот гавору, што там тое і тое зрабілі, а ні праўда, нідзе нічога таго немашык. Я раз кажу, Лукашенко, ты, ну, приедь, ты проведай Шыпкі, якія тут людзі бедныя, нішчасныя, старыкі жывуць, магазин закрыты, сігналілі, можа, тут вазілі які хлеб. А я тут только пачала кабанчыку даваць. Дзе я палятусь, ліска паваліўся, і не выйшла. Дык вот як хлапец прывязе хлеба, дык ёсць я калі, дык бульба два рукашкі стовку, вот гэтак і жыву.
Што ж тычыцца бяды бабулі Марыі, то яна вядома шмат каму з пенсіянераў. Маленькая пенсія.
Прама стыдалася людзям казаць, што дабаўлялі, так 150 получалі, тады 200. Вот вугэда гэта мне, што я ўжо на пенсію, на 80 гадоў, дык вот дабавілі мусе 20-ку. А так, пенсія мая 240 з гэтай дабаўкай, што на пенсію пашла.
Да таго ж, у яе згубілася 3 гады стажу. 17-гадовым падлеткам Марыя Сямёнаўна працавала на сплаве, сплаўляла па рацэ бярвення. Але ж ніякіх дакументаў, якія б гэта пацвердзілі, на руках у яе не засталося. І каб пры афармленні пенсіі іх улічылі, давялося ехаць па даведку ў архіў.
Выйшаў нейкі мужчына, ну што ж там, каб хто са мной сталейшы, граматнейшы, можа б хто там, і што б дабіўся б. Дай тую шведку, як ты ішла на пенсію, што... Ты рабіны і зімі рабіла. Тады гаворам, ну ладна, мы яшчэ разбяромся і прышлём. І па сягаднішні дзень ніхто нічога не прыслаў, і ўсё маё прапала.
Фёдар Сівы ўсё жыццё адпрацаваў у Шыпкоўскай школе. Апошнія гады яе існавання дырэктарам. У яго кароткім расказе пра сябе нібыта змясцілася ўся сумная гісторыя апошніх гадоў жыцця вёскі.
Я прыйшоў на пенсію за 2 гады, паколькі ў сувязі з ліквідацыяй школы. А потым працаваў у бібліятэцы, была, ўжо будучы на пенсіі. Бібліятэку таксама закрылі, ФАП быў, закрылі, магазин таксама не працуе, таму што... Нема чалавека.
А як бавяць час вось у Шыпках людзі зімой? Чым займаюцца?
Дома сядзяць. А чым будуць займацца? Дома. Улетку приезжают дачники, дети, внуки. Летку веселей.
У адрозненне от шматликих інших вясковых школ Шыпкоўская не стаіць пакінутай і пустой. Некі абароцісты прадпрымальнік наладзіў там вытворчасць, і былы дырэктар гаворыць пра гэта з гонарам.
У нас адзін ёсць плюс, гэта там, дзе была школа, адкрылі фабрыку. Прыватная. Там каробкі вырабляюць, 10 чалавек 20 працуе.
То есть зараз працую, я чул, что некая не вельми приемная история с этой фабрикой была.
Была. Сгорела.
Сама вот так взяла и сгорела?
Не могу сказать. Милиция, пожарники были, проводили расследование, установили, что причиной пожару явилась электропроводка.
Правда, ёсць і другая версія. Нібыта фабрыку падпалілі працаўнікі, незадаволеныя заробкам, 5000 рублёў у дзень на чалавека. Так гэта ці не, сказаць цяжка, але калі пасля рамонту фабрыка ізноў запрацавала, то заробак вырас удвая.
У перадачы «Падарожжы свабоды» Зміцер Паддубны расказвае пра вёску Шыпкі Вялейскага раёну.
Прынамсі, вяскоўцаў заўсёды крыўдзілі на грошы. Марыя Равяка, прыгадваючы, як давялося ўсё жыццё працаваць і якой пенсіяй ёй за гэта дзяржава аддзячыла, нават расплакалася.
30 гадоў стажу маю, а каб яшчэ гэныя 3 гады, дык усё ж бы кнешны болі получала. Ну, дык вот цяперака, што я 240 получаю. Ну, гэта прыстаўце, за 30 гадоў, што я ж кажу, рукі это вось зламаная. І трэба ж было ўручную каровы, не было гэтых апаратаў, гэтых машын даення яшчэ. Па 20 кароў, і ўручную надо было перабраць, гэтыя даілі каровы. Ну дык, ну што мы, яго рабілі, рабілі, і што?
Залоўкам у руках Марыя Сямёнаўна даказала, што пражыць на такую пенсію вельмі складана, а яна ж, кажа, яшчэ не самая бедная ў вёсцы.
Ну, вы прыстаўце, балон, гэты газ, болі не гарыць, як калі 2 месяцы, а не 1,5 месяца гарыць. 35 000, стрыхоўку заплаціць. Ну, вот, ну, і што мне стаецца, як пражыць? Ну, 240 рублей. Так ішчэ я, здаецца, не такая ж ужо бедная, ну, а людзі ж ішчэ ё старэйшыя, дзяцей не маюць. От ужо несчасныя, жутка які. Ну, і гэтыя, не дайдуць хлеба, не купіць, нема каму.
Пытанне ж пра ўладу, дэпутатаў, якія павінныя дапамагаць людзям, выклікала ў яе толькі ўсмешку і новыя слёзы ад перажытай крыўды.
Нібыта ж нейкая прэсідацель, што за яго галасуюць, галасуюць. Ніякую ці абрашчайся, ці не абрашчайся, ніякай помачы нікому не кажу. Да, прэсідацеля сельсавета абрасцілася, памёр мужык, каб это што-небудзь памаглі. Нічого, нічого ніхто не памог. Ну, такой бяды, Бог і з імі.
Па шчырасці, вяскоўцы асаблівай цікаўнасцю да палітыкі ніколі не вызначаліся. Але былы школьны дырэктар Фёдар Сівы прызнаўся, што ўважліва сочыць за тым, што адбываецца ў краіне і свеце.
Я канкрэтна цікаўлюся. Ну, а людзі неграмотныя, цёмныя, мала разбіраюцца, што робіцца на свеце. Ну, калі ўжо прыйдуць да крамы, то ўбачаць, што там цэны другія, што растуць. Хоць гэта толькі я не бачу. А так, палітыкай не цікавіцца.
А адкуль інфармацыю бераце? Што чытаеце, што глядзіце, што слухаеце?
Ну, газеты прыходзяць, «Народная воля», вось, «Районная газета», «Шлях перамогі».
В якой газеце больш давіраеце? «Районнай», «ІБТ» ці «Народнай волі»?
Ну, пока я «Народнай волі» больш.
Але нягледзячы на сваю такую палітычную прасунутасць, на пытанне пра тое, ці стане галасаваць за Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах, адказаў дыпламатычна.
Ну, я не ведаю, можа, лепшая будзе платформа. Будзем за другога галасаваць. У каго лепшая платформа?
Господиня ще одної хати, Марія Кажура, відчинила двері, стоячи на двох милицях. І то відчинила тільки тому, що сьогодні в гості завітала дочка з Мінську.
Одна, а це приїхала і на з Мінську. Так, каже, приїду, забіру, так, хату кинуть. А то злодії ходять, халеру є, так, своя хатка, так, добра. Каб це добре в своїй хаті, хоч і померти.
Ну, ось ви кажете, злодії ходять, не хочете хату кидати. А от прийдуть злодії, що ви їм зробите?
До мене не прийдуть. Я запрошую, не пущу нікого, я не пущаю ночі. Ні знайомих. Тут уже баба якась, чи що, сусідка там. А де ж ти пустиш? Я не пущаю.
Ну, а сусідки до вас хоч приходять, от там, чим-небудь?
Ну, і на, це тут кого попросять, як відвідає, приходять, Гена Калі. Приходю, ну что и на мне, ничего. Дети есть и привезут, ничего.
Ну вот есть и есть что. А вот поговорить есть с кем?
А, ну поговорить.